สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งสุขภาพครับนี่คือ Mega WeCare Podcast ช่องเสียงแห่งสุขภาพที่จะทำให้ทุกคนมีร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพดีได้ด้วยตัวเองภายใต้คอนเซปต์ Good Health by Yourself นะครับกลับมาเจอกับเราทั้ง2คนได้เหมือนเดิมครับกับ3ช่องทางที่เป็น Official ของ Mega WeCare นั่นก็คือ Facebook Line แล้วก็ YouTube นะครับคุณฟังคุณผู้ชมอยู่กับผมโอ๊ตจักรพัชระบุรณบุตรครับพอดแคสเตอร์ของ Mega WeCare และกูรูสุขภาพครับเภสัชกรปุ้ยณัชพรตั้งเสงี่ยมสายสวัสดีครับปุ้ยครับ
สวัสดีค่ะครับ
วกกันเข้ามาด้วยเรื่องของสุขภาพกันเหมือนเดิมครับ1เดือนเราเจอกัน2ครั้งนะครับในซีซั่นที่3ของ Mega WeCare Podcast สำหรับตอนนี้ครับเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของสมุนไพรที่มีชื่อว่าขมิ้นชันครับ
เราว่ากันว่าอะไรดีคะ
มันได้รับความนิยม
มันกลับมาเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมตั้งแต่เชื้อไวรัสโควิดมันเข้ามา
ค
ุยกับพวกเราทุกวัน
อ่าฮะ
น่ากังวลใจมาก
ในความคิดของผม
ค่ะ
ย้อนกลับไปสมัยก่อนเลยผมมีความค
ิ
ด
ไกลไหมคะ
ไกลครับ
สมัย
เพราะว่าผมมีความคิดว่าขมิ้นเนี่ยประโยชน์ของมันคืออะไร
คือ
ใช้ทาตัว
มันก็ไม่ผิดค่ะ
สมัยโบราณไง
สมัยปัจจุบันก็ยังมีการนำขมิ้นมาผสมในเครื่องสำอาง
ครับ
เยอะมากหลายๆชนิดแล้วก็ในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยาที่ใช้ในการรักษาผิวอ่ะรักษาแผลสมานแผลหรืออะไรอย่างเงี้ยมีการใช้อยู่ในปัจจุบ
ัน แต่เดี๋ยวนี้คือก็จะมาทาขมิ้นเพื่อให้ผิวพรรณดีผมว่ามันก็อาจจะ
มันอาจจะสวยผิดปกติ
มันจะไม่ใช่มัน
อันนี
้มันจะไม่ใช่ประโยชน์หลักแล้ว
เล่าให้ฟังว่ามันไม่ใช่ความเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นความเชื่อสมัยโบราณมันเป็นสิ่งที่ก็เป็นมากับตัวตอนเด็กๆนะคะมันก็จะเป็นยุคที่ขมิ้นเนี่ยได้รับความนิยมในการทาทั่วตัวที่บ้านเนี่ยคุณแม่ก็จะเอามาทาให้ลูก
ๆเพื่อ
บำรุงผิวค่ะ
บำรุงผิวโอเคโอเค
แล้วก็มันมีช่วงนึงจำได้เลยอะค่ะเราเป็นโรคฮิตสมัยก่อนนะอีสุกอีใสซึ่งมักจะเป็นในเด็กวัยเรียนแล้วพออีสุกอีใสหายกันหมดใช่ไหมคะมีลูก4คนเป็นพร้อมกันหมด4คนทุกคนแผลตกสะเก็ดเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นจุดทั่วตัวไปโรงเรียนเพื่อนบอกว่าเธอเหมือนสับปะรดเลยคือเหลืองแล้วก็เป็นจุด
ๆ
ๆอันนั้นคุณแม่คิดว่า
อ๋อให้ทาขมิ้น
เพราะเรามีแผลเยอะไงอีสุกอีใส
สมานแผล
ใช่ทั้งตัวเลยค่ะ
ก็เป็นความเชื่อของคนสมัยโบราณนะครับแต่ในปัจจุบันอย่างที่ปุ้ยเกริ่นไปเมื่อตอนต้นนะครับว่าพอมีเรื่องของโควิดเรื่องของการติดเชื้อไวรัสอะไรต่างๆนะครับขมิ้นชันถูกกลับมาพูดถึงบนสื่อสังคมออนไลน์เยอะมากขึ้น
ใช่แล้วในแง่ของอุตสาหกรรมแล้วก็ธุรกิจมีการนำเข้าแล้วก็ส่งออกซึ่งขมิ้นเนี่ยค่อนข้างเยอะ
เฮ้ยเราต้องนำเข้าเลยเหรอ
ถูกต้องเพราะอะไรคือข้อมูลในเชิงของเทคโนโลยีการผลิตอ่ะขมิ้นชันในประเทศไทยก็จะอยู่ในอาหารเป็นหลักความคุ้นเคยกับขมิ้นในของพวกเราในคนไทยอะค่ะเป็นอาหารสดแล้วก็บดเป็นผงแล้วก็รับประทานผงนั้นเลยโดยที่ไม่ได้สนใจว่าต้องทานเท่าไหร
่
เอาใส่แคปซูลเพื่อความสะดวกเฉยๆไม่ได้ชั่งน้ำหนักแต่ว่าในแง่ของธุรกิจแล้วก็เทคโนโลยีการผลิต
ครับ
ซึ่งใช้ขมิ้นเพื่อการรักษา มีความจำเป็นที่จะต้องทราบถึงสารสำคัญ แล้วก็กระบวนการปลูกกระบวนการสกัดที่ค่อนข้างจะต้องมีมาตรฐาน จึงทำให้ประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องนำเข้
า
ซึ่งขมิ้นที่เป็นสารสกัดมาตรฐานจากต่างประเทศ อย่างเงี้ยค่ะ ก็จะเป็นสิ่งที่เมื่อนักวิชาการหลายๆท่านหันกลับมามองสิ่งเนี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะบ้านเราอ่ะมันเป็นแหล่งของการปลูกขมิ้นแล้วก็มีการใช้ขมิ้นเนี่ยค่อนข้างเยอะทำไมเราจึงไม่สามารถพัฒนาขมิ้นในประเทศไทยเน
ี่
ย
ให้มีคุณภาพ
แล้วในอนาคตเราก็คาดหวังว่าจะส่งออกแทนที่เราจะนำเข้า
คนไทยยังคุ้นชินกับเรื่องของการนำขมิ้นมาผสมปรุงอาหาร
ใช่ค่ะ
เป็นส่วนหนึ่งของวัตถุดิบอะไรต่างๆนะฮะแต่ว่าก็ถ้าสมมติว่าจะมาดูแลเรื่องของสุขภาพมันก็เป็นอีกแบบนึง
ใช่คือในแง่ของการรับประทานแบบคนไทยเนาะทั้งอาหารสดแล้วก็การเอาใช้แค่ขมิ้นผงแล้วก็ใส่แคปให้ความสะดวกแล้วก็รับประทานเลยเนี่ยจะเป็นในแง่ของการดูแลเรื่องของทางเดินอาหารแต่เพียงผิวเผินก็คือใช้ในแง่ขับลมลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อเท่านั้นแต่เวลาเราไปอ่านหนังสือเจอพบว่าอ้าวก็ขมิ้นมันใช้ในการรักษากระเพาะอาหารคนที่เป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ขมิ้นในการรักษาเนี่ยทำได้ดีแต่คนที่ทานขมิ้นผงธรรมดาไม่หายทำได้แค่ขับล
ม
อย่างเงี้ยค่ะพอเขาศึกษาไปเยอะๆก็คือมันต้องเป็นสารสกัดของขมิ้นแล้วสนใจในสารสำคัญที่ชื่อว่าเคอร์คูมินหรือเคอร์คูมินอยด์ตัวนี้ก็จะมีฤทธิ์ในการช่วย สมานแผลในกระเพาะอาหารแล้วก็ทำให้กระเพาะเราเนี่ยผลิตเยื่อเมือกขึ้นมาหุ้มแผลในกระเพาะตัวเองได้มากขึ้นซึ่งอันเนี้ยขมิ้นพื้นฐานที่เป็นผงทั่วๆไปหรือการรับประทานขมิ้นสดในต้มยำในอาหารธรรมดาเนี่ยใช้ไม่ได
้
นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งใหม่ๆที่เราค่อยๆเรียนรู้จากข้อมูลในทางการแพทย
์ถ้าเป็นอาหารสดก็คือประโยชน์ก็คืออาจจะเป็นเรื่องอย่างที่พี่บอก
ขับลม
นะเป็น
แก้ปัญหาท้องอืดท้องเฟ้อ
ประโยชน์พื้นฐานว่าเถอะของขมิ้นที่จะดีสำหรับคนที่กินเข้าไป
ซึ่งอันนี้เป็นประโยชน์ที่ดีมากเพราะว่าต้องบอกว่าธรรมชาติของคนที่อายุเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆคือผู้สูงอายุนี่แหละกระบวนการย่อยอาหารของคนกลุ่มนี้จะทำได้ไม่ดีเท่าเดิมเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องของอาการท้องอืดท้องเฟ้อเป็นประจำแทบทุกวันทำให้เขาเบื่ออาหารคราวนี้ถ้าเราปล่อยให้ท่านเบื่ออาหารทานอาหารได้น้อยลงท่านก็จะมีความอ่อนเพลียเพิ่มขึ้นเนาะตามวัยแต่ถ้าเกิดว่าในมื้ออาหารของท่านเนี่ยมีขมิ้นเป็นส่วนประกอบ
ครับ
คือหั่นฝานหัวขมิ้นใส่จานข้าวมาเลยทุกวันแบบนี้ปัญหาเรื่องของการท้องอืดท้องเฟ้อจะหมดไปเลยโดยสิ้นเชิงอันนี้ก็คือเป็นวิธีการรับประทานอย่างง่าย
ๆโดยส่วนตัวผมชอบนะผมรู้สึกว่ามันเวลาจิ้มน้ำพริกก
ับ
ขมิ้นขาวๆนะจิ้มน้ำพริกมันก็อร่อยดีนะ
ใช่ก็คือถ้าชื่นชอบรสชาติกลิ่นแล้วก็สามารถรับประทานได้เป็นประจำใส่ในทุกมื้ออาหาร
จริงๆมันก็ไม่มีกลิ่นอะไรไหมมีคนไม่ชอบกลิ่นขมิ้นด้วยหรออ
๋อก็คือณัชพ
ร
ไม่คุ้นจริง
ๆ
จริงค่ะพอรับประทานเป็นอาหารสดอันนี้ต้องบอกเลยว่าไม่เชี่ยวชาญไม่เชี่ยวชาญในแง่ของการเคี้ยวสดแล้วก็คือต่อให้ผ่านกระบวนการต้มแล้ว
อ๋อมันถ้าต้มมันก็อีกแบบนึงนะผมว่ามันก็จะไป
มันก็ยังมีกลิ่นแล้วก็มีรสชาติที่เด็กๆอ่ะจะรู้สึกว่ามันไม่ปกติไม่เหมือนอาหารทั่วไป
โอ้ไม่ปกติตั้งแต่ทาขมิ้นไปโรงเรียนแล้ว
โอ้นั่นน่ะสิเนาะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงถึงมีกระบวนการที่เราผลิตให้อยู่ในเม็ดที่เป็นเม็ดตอกหรือเป็นซอฟต์เจลที่สกัดสารสำคัญออกมาแล้วอ่ะเพื่อใช้ในการรักษาโรคอันเนี้ยก็มาช่วยให้คนที่อยากใช้ขมิ้นเนี่ยได้ใช้อย่างไม่ต้องกังวลใจ
มีคำถาม
ค่ะ
ขมิ้นชันสามารถใช้รักษาโรคกรดไหลย้อนได้ไหมไม่ใช่อะไรที่ผมถามมันมีเหตุผล
ค่ะ
เพราะผมไปหาข้อมูลใน Google นะครับบางข้อมูลบางแหล่งบอกว่าใช้ได
้ค่ะ
บางแหล่งบอกว่าไม่มีเปเปอร์ยืนยันจริงๆมันคือไง
มันก็คือแบบที่เราคุยกันเมื่อสักครู่เลยในแง่ของคนถามเนี่ยที่จะบอกว่าก็จะได้ไปทานขมิ้นในอาหารเพิ่มขึ้นให้เป็นทุกมื้อเพราะเป็นกรดไหลย้อนอยู
่
หรือว่าไปเอาขมิ้นผงทั่วไปมารับประทานก่อนนอนทุกวันเพื่อรักษากรดไหลย้อนอันนี้มันช่วยไม่ได้
ไม่ใช่ อ๋อ โอเค
แต่ว่าสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือต้องเป็นสารสำคัญหรือว่าสารสกัดขมิ้นที่เขามีการเอาไปศึกษาในคนที่มีปัญหากรดไหลย้อนหรือมีปัญหาโรคกระเพาะอาหารสารสำคัญพวกนั้นคือเข้มข้นมากกว่าจากการรับประทานเป็นผงหรือเป็นหัวเนี่ยค่ะมันก็จะสามารถช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารแล้วก็หลั่งเยื่อเมื่อออกมาเพื่อป้องกันคนที่เป็นกรดไหลย้อนเนี่ยไม่ให้กรดมันไหลย้อนออกมานอกกระเพาะ
อ๋อเพราะกรดไหลย้อนเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับเรื่องของการเป็นแผลในกระเพาะอาหารแล้วนะครับก็เลยขมิ้นอาจจะมีส่วนช่วยแหละในเรื่องของการแก้ปัญหาแผลในกระเพาะอาหารแต่ไม่ได้หมายความว่าขมิ้นชันจะไปช่วยป้องกันการเป็นโรคกรดไหลย้อน
ไม่
ต้องตีความแบบนี้นะต้องตีความแบบน
ี้แต่ว่าข้อดีก็คือขมิ้นมันสามารถช่วยเราขับลมแก้ปัญหาท้องอืดท้องเฟ้อเพราะฉะนั้นในคนที่มีปัญหากรดไหลย้อนเนี่ยค่ะเขาก็จะมีแก๊สที่เกิดขึ้นจำนวนมากจากกรดที่หลั่งเยอะ
อ
ันนี้มันก็ทำให้เขาผ่อนคลายในความอึดอัดในท้องการที่ขมิ้นช่วยขับลมออกมาอาการข้างเคียงของกรดไหลย้อนก็จะดีขึ้นสามารถใช้ร่วมกันกับยาที่ใช้ในการรักษาโรคกรดไหลย้อนได
้แล้วคนที่จะกินขมิ้นชันเขามีข้อจำกัดไหมว่าจะต้องกินไม่เกินขนาดนี้คนวัยนี้จะต้อง
ต้องบอกแบบนี้ว่าในมุมของการรับประทานขมิ้นสดขมิ้นที่เป็นอาหารรวมถึงขมิ้นผงไม่มีข้อจำกัดเลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เลือกใช้เป็นสารสกัดจากขมิ้นชันก็จะมีข้อจำกัดหรือว่าข้อควรระวังอยู่เล็กน้อยนะคะที่สำคัญก็จะมีอยู่ข้อหนึ่งคือในคนที่มีปัญหาเรื่องของน้ำดีหรือมีปัญหาเกี่ยวกับถุงน้ำดี อาจจะมีปัญหาถุงน้ำดีทำงานได้ไม่เป็นปกติถุงน้ำดีอุดตันหรือเป็นนิ่วในถุงน้ำดีลักษณะแบบนี้เขาจะไม่แนะนำให้รับประทานขมิ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นสารสกัดขมิ้นคือเนื่องจากว่าขมิ้นนะคะมันจะกระตุ้นให้ร่างกายผลิตน้ำดีเยอะขึ้นจริงๆคือข้อดีเน
า
ะข้อดีในคนทั่วๆไปคือเมื่อเราผลิตน้ำดีเยอะขึ้นน้ำดีก็จะมีความสามารถในการช่วยย่อยอาหารกลุ่มไขมันให้กับพวกเราได้ดี
อ๋อแต่ว่าคนที่มีปัญหาถุงน้ำดีอยู่แล้วมันก็ย่อมจะไม่ดี
ถูกต้องเพราะว่าในถุงน้ำดีเขาไม่มีที่เหลือแล้วมีกรดมีเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นนิ่วของก้อนไขมันอุดอยู่แล้วพอไปกระตุ้นให้หลั่งน้ำดีออกมาเหล่านี้ก็จะมีปัญหาปวดท้
อง
แล้วก็ผิดปกติซึ่งเขาก็จะไม่แนะนำให้รับประทาน
แล้วคนที่เป็นโรคไตได้ไหม
คนที่เป็นโรคไตหรอคะไม่ได้มีข้อห้ามที่ชัดเจนอะไรในการรับประทานขมิ้นแต่ก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรที่จะบอกว่ากินสารสกัดจากขมิ้นแล้วไปรักษาหรือช่วยป้องกันการดูแลไตไม่ให้เสื่อมหรือไม่ให้เป็นมะเร็งอันนี้
ไม่มีอ๋อนี่ไม่มีไม่มี
ถูกต้องแต่มันก็จะมีในกลุ่มคนที่เป็นโรคตับ
ครับ
ต่างหากที่พบว่าการรับประทานขมิ้นสดหรือผงขมิ้นหรือสารสกัดจากขมิ้นช่วยส่งเสริ
ม
การดูแลตับของท่านไม่ให้ป่วยหรือไม่ให้มันมีการอักเสบเพิ่มขึ้นสมมติว่าเราไม่สบายเราเป็นตับอักเสบอาจจะมาสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสหรือมีภาวะไขมันพอกต
ับ
ก็จะมีข้อมูลที่บอกว่าขมิ้นสามารถช่วยป้องกันไม่ให้เซลล์ตับเนี่ยมีการอักเสบเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดความเสี่ยงในการที่ทำให้มันรุนแรงมากขึ้นได้เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคตับ
อ่ะฮะวกกลับเข้ามาปุ้ยเกี่ยวกับเรื่องของคำถามผมอยากสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการสารเคอร์คูมินอยด์ที่บอก
ค่ะ
ถ้าสมมุติว่าเราจะเลือกทานขมิ้นชันที่เป็นลักษณะของการสกัดสารเคอร์คูมินอยด์เนี่ย
ค่ะ
ปริมาณที่เราจะรับประทานในแต่ละวัน
ไม่เหมือนกัน
ไม่เหมือนกันอีก
ใช่ค่ะแล้วก็มันมีความยากอยู่เล็กน้อยว่าใช้คำว่าสารสกัดแล้วเนี่ยด้วยเทคโนโลยีการผลิตของการสกัดเนี่ยที่ไม่เหมือนกันก็จะได้ปริมาณสารสำคัญที่ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นแนะนำให้อ่านข้างฉลากเขาก็จะบอกว่าสารสำคัญที่จะได้
ร
ับ มาจากขมิ้นกี่กรัมแล้วมีสารเคอร์คูมินอยด์เนี่ยอยู่เท่าไหร่ต้องอ่านตรงนั้นให้ได้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมของขมิ้นผงทั่วๆไปไม่สามารถระบุได้จึงไม่สามารถตอบได้วันนี้ว่าอ๋อไปซื้อขมิ้นกินครั้งละ3เม็ดแล้วกินวันละ2ครั้งอย่างเงี้ยพูดไม่ได้เลยเพราะว่าความหลากหลายของขมิ้นในท้องตลาดมีเยอะมากเกินกว่าที่จะบอกได้ชัดเจนว่า
ไม่มีมาตรฐาน
แทบไม่มีเลยค่ะเพราะว่าในทางการศึกษาทางการแพทย์หลายฉบับก็จะอ้างอิงไปจนถึงขมิ้นที่เขาเลือกใช้ในแต่ละยี่ห
้อ
แล้ว
ก
็ถูกต้องไม่เหมือนกันและที่สำคัญคืองานวิจัยในแต่ละประเทศก็มีเขาเรียกว่าความเข้มข้นของสารสำคัญที่แตกต่างกันแต่อย่างนึงที่ทำให้เรามั่นใจได้ก็คือเวลาเราอ่านหนังสือแล้วเขาระบุว่าเป็นสารสำคัญขมิ้นอาจจะ500มิลลิกรัมอย่างเงี้ยค่ะรับประทานครั้งละ 1,000 มิลลิกรัมวันละ4ครั้งอย่างเงี้ยเราจะมีข้อมูลพื้นฐานคร่าวๆว่าเราไปดูข้างฉลากสิ่งที่เราซื้อมาแล้วมันระบุว่าเท่าไหร่อันเนี้ยดูได้แต่ก็คือต้องเอามาสัมพันธ์กันมันไม่สามารถตอบได้ทันทีว่ามันต้องเป็น 1,000 มิลลิกรัมทุกวันอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าในแต่ละโรคในแต่ละกลุ่มอาการก็จะมีความแนะนำหรือมีความต้องการในการได้ขมิ้นที่ไม่เท่ากันด้วยขมิ้นเป็นหนึ่งในตำรายาสมุนไพรที่ได้รับการยอมรับให้ใช้เป็นตำรับยารักษาโรคอย่างหนึ่งที่เราใช้ในปัจจุบันนี้แล้วก็ใช้กันค่อนข้างแพร่หลายในผู้สูงอายุเลยนะคะก็คือการใช้ขมิ้นเป็นทางเลือกในการรักษาการปวดที่เกิดจากข้อเข่าเสื่อมหรือข้อเข่าอักเสบอันนี้ซึ่งถ้าเป็นสูตรทั่วๆไปในโรงพยาบาลที่มีการใช้เขาก็จะแนะนำกันชัดเจนว่าสารสำคัญของขมิ้นที่เป็นสารสกัดนะคะมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ500ถึง 1,000 มิลลิกรัมต่อครั้งแนะนำให้รับประทานวันละ3ถึง4ครั้ง
อ๋ออันนี้คือมันเจาะจงสำหรับโรค
ถูกต้อง
นี่โดยเฉพาะโอเคเข้าใจอ
ย่างเงี้ยค่ะเพื่อใช้ในการรักษาอาการปวดจากโรคข้อเสื่
อม
ค่ะแล้วก็อยากพูดถึงอีกข้อดีนึงของขมิ้นที่อยากให้ทุกคนเนี่ยสนใจแล้วก็ถ้าเป็นไปได้รับประทานเป็นประจำทุกวันจากอาหารก็ได้นะคะขมิ้นเขาจะมีประโยชน์ในแง่ของการรับประทานเพื่อเป็นสารต้านอนุมูลอิสระคำว่าสารต้านอนุมูลอิสระอันนี้พี่โอ๊ตไม่แน่ใจ
Anti-oxidant.
ค
ุ
ณยังแปลไม่ออกอยู่ดีแล้วยังไงอ่ะ
มันมียังไง
พวกเราอาจจะแบบไม่คุ้นเคยอย่าง
เงี้ยจริงๆผมก็ไม่คุ้นหรอกมันก็พูดกัน
เออหร
อดูฉลาดดีไง
มันก็เสมือนว่าคำว่าแอนตี้ออกซิแดนต์ก็คือชะลอ ชะลอสิ่งต่างๆที่มันเป็นปฏิกิริยาที่ มากเกินไปในร่างกาย
ไม่ให้เสื่อมเร็ว
ถูกต้องเพราะฉะนั้นคือคนที่ไม่อยากจะแก่ก่อนวัย
ครับ
อันนี้ไม่ใช่ในเรื่องของผิวพรรณเท่านั้นแต่เป็นในมุมของความเสื่อมของอวัยวะต่างๆในร่างกายนะคะการรับประทานสารอาหารจริงๆบนโลกใบนี้มีเยอะมากส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพืชผักผลไม้เพียงแต่วันนี้เราคุยในส่วนของขมิ้นนะคะก็เลยจะบอกว่าขมิ้นก็จะเป็นหนึ่งในพืชผักชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติในการช่วยชะลอความแก่ให้กับร่างกายเราให้กับอวัยวะต่างๆในร่างกายเรานะคะเพราะฉะนั้นก็มีอยู่ในทุกๆมื้ออาหาร
ครับ
แล้วก็ใส่เอาไว้ในทุกเมนูโปรดแล้วก็ถ้ารับประทานเพิ่มเติมมีทางเลือกอื่นแล้วจะเสริมเป็นประจำทุกวันก็จะสามารถช่วยทำให้เราไม่แก่เร็วก่อนเวลาอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นอย่างนึงที่เป็นเขาเรียกว่าสมุนไพรพื้นบ้านคู่ครัว
ครับ
นึกถึงเมื่อไหร่ก็น่าสดใสขึ้นมาทันที
อ่ะฮะ
นะคะ
ให้คุณพ่อคุณแม่ทาไปโรงเรียนต่อเช้าไหมตั้งแต่เด็กๆดีไหม
ลองได้ค่ะไม่มีข้อเสียอะไร
โอเคนะครับก็จริงๆมันสมุนไพรไทยต้องบอกแบบนี้ว่ามันมีประโยชน์เยอะแยะมากมายฟ้าทลายโจรนี่ก็โอ้โหคือหาตูมตามมากนะฮะช่วงที่ผ่านมาขมิ้นนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับได้อานิสงส์จากต้องบอกจากโควิดเหมือนกันนะจะว่าไปอย่างนั้นนะนะครับแล้วอีกอย่างนึงที่บ้านผมฮิตมาก
ค่ะ
ขิง
อันนี้ก็ด้วยเป็นเพื่อนสนิทกันขิงขมิ้นกระชาย3ชนิดนี้เป็นเพื่อนสนิทกัน
น้ำขิง
อร่อยไหมล่ะ
ก็คือช่วงนั้นผมรู้สึกผมแก่ขึ้นอีก10ปีอะ
เอาใหม่ค่ะการรับประทานขิงทุกวันคุณก็จะชะลอความแก่ใช่จริงๆต้องบอกว่าโอ้โหดื่มน้ำขิงทุกวันตอนนี้ผมดูเด็กลงอีก10ปี
คือจริงๆมันเป็นสมุนไพรที่ก็เรียกว่าใกล้ตัวนั่นแหละ
ใช่ค่ะ
แต่ว่าคือคนอาจจะไม่ค่อยนิยมสักเท่าไหร่
ไม่ชินไม่ชิน
แต่ว่า
ทานทุกวันบ่อยๆตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันไม่หยุดเลยอันนี้จะเคยชินแล้วก
็แต่พอกระแสมาก็เริ่มจะหามาแล้วก็ทานหามาดื่ม
ใช่ค่ะ
นะฮะก็ลองเลือกดูแล้วกันนะครับแต่ว่าสมุนไพรเนี่ยจริงๆมันก็มีประโยชน์แหละนะครับส่วนจะมีโทษหรือว่าจะต้องมีการจำกัดปริมาณในการรับประทานหรือมีข้อจำกัดอะไรต่างๆก็ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้
ใช่
นะครับ
คือต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นสมุนไพรทานในมุมเหมือนเป็นอาหารทั่วๆไปไม่ได้หักโหมรับประทาน
ครับ
ไม่มีโทษหรอกค่ะ
ก็ทานไปเถอะ
ใช่
ครับ
ใช่ค
่
ะ
ขมิ้นขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดกระชายนะครับเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าฟ้าทลายโจรศึกษานิดนึง
มีปริมาณที่จะ
ปรึกษานิดนึงนะครับอันนี้กระซิบบอกไว้นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับกลับมาพบกันใหม่เดือนหน้า Mega Recap Podcast นะครับช่วงเวลาของคนรักสุขภาพนะครับวันนี้เราต้อง2คนขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
Mega We Care